Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Купюры 10 і 20 рублёў знікаюць з абароту. Адзінага кандыдата будуць шукаць да восені. Сёння сталі вядомыя імёны лаўрэатаў прэміі імя Ежы Федоровіча, Святланы Навумавай і Гліняна Гавелеса.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 22 гадзіна, далі ў праскі студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. 2 сакавіка ў США пачнецца секвестр, аўтаматычнае скарачэнне федэральнага бюджэту. Федэральныя выдаткі будуць скарочаны на 85 мільярдаў даляраў цягам наступных 6 месяцаў. Скарачэнне з'яўляецца наўпростым вынікам закону, які быў прыняты Кангрэсам США 1 студзеня сёлета з мэтай пазбегчы на пачатку году гэтак званага фіскальнага абвалу, то бок адмены падатковых льготаў, прынятых падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша, малодша ды рэзка скарачэнне бюджэтных выдаткаў. Кангрэсмены далі сабе яшчэ 2 месяцы часу, каб дамовіцца наконт абмежавання дзяржаўнага доўгу памерам 11,7 трыльёна даляраў, але не дамовіліся, і таму, згодна з законам 2 сакавіка, бюджэтныя выдаткі вайсковага сектару будуць абмежаваныя на 8%, а цывільна на 5%. Прэзідэнт Барак Абама сёння правёў сустрэчу з лідарамі рэспубліканцаў і дэмакратаў у Кангрэсе, спрабуючы ў апошні момант дасягнуць кампрамісу, які адсунуў бы секвестр бюджэту, але гэта яму не ўдалося. За гэтую няўдачу Абама абвінаваціў рэспубліканцаў, якія выступаюць супраць павышэння падаткаў багатым, чаго хоча прэзідэнт, і дамагаюцца абмежавання фінансавання сацыяльных праграмаў, чаго прэзідэнт не хоча. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Дзяржсакратар США Джон Керрі выказаў занепакоенасць выказваннямі прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Эрдагана пра сіянізм, ацаніўшы іх як вельмі абразлівыя. Эрдаган, выступаючы ўчора ў Вене на арганізаванай ААН-канферэнцыі, заявіў, што ісламафобія павінна ўспрымацца як злачынства супраць чалавечнасці, таксама як сіянізм, антысемітызм і фашызм. Раней сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху назваў заяву Эрдагана незразумелай і ілжывай. Паводле слоў генеральнага сакратара ААН Пан Гімуна, выказванні турэцкага прэм'ера недарэчныя, згубныя і могуць прывесці да разладу. Міністэрства замежных справаў Расіі асудзіла рашэнні, прынятыя на ўчорашняй міжнароднай сустрэчы гэтых званай групы сяброў Сырыі. У заяве прадстаўніка МЗС Александра Лукашэвіча гаворыцца, што гэтыя рашэнні непасрэдна заахвочваюць экстрэмістаў на сілавы захоп улады. Сябры Сырыі, некалькі еўрапейскіх і арабскіх краінаў пры ўдзелі дзяржсакратара ЗША Джона Керрі паабяцалі на сустрэчы ў Рыме ўзмацніць падтрымку сірыйскай апазіцыі і судзілі пастаўкі ўзбраення ў рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес змагаецца за здароўе, за жыццё. Аб гэтым заявіў віцэ-прэзідэнт краіны Нікалас Мадура, адзначыўшы, што стан венесуэльскага прэзідэнта складаны. Паводле словаў Мадуры, Чавес захварэў, бо цалкам прысвяціў сваю душу і цела народу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступна ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.